Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama di dalam kajian Islam Ilmiah, membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna abiduk wa nahnu inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madhin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah budak-budakmu. Dan sesungguhnya kami adalah anak dari budak-budakmu yang laki-laki. Dan kami adalah anak dari budak-budakmu yang perempuan. Nasib kami berada di tanganmu. Keputusanmu berlaku pada kami. Takdirmu adil untuk kami. Dan kami memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki atau yang Engkau sebutkan di dalam kitab-Mu atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-makhluk atau yang Engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib-Mu. Hendaklah Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penerang hati kami. Hendaklah Engkau menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi kami. Dan hendaklah Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghilang rasa resah gundah dari hati kami. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, kita masih membicarakan al-faslu tasi'u ahkamun takhtassu bizawjiyati wa biinha'iha. Pasal yang ke-9, hukum khusus tentang suami istri dalam berumah tangga dan juga perceraiannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa faidah dari pernikahan, yaitu yang pertama terpelihara dari zina, ini sudah kita bahas. Kemudian menahan pandangan mata, ini juga kita sudah bahas. Kemudian menghasilkan anak, memelihara keturunan, kemudian mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Pada kesempatan kali ini kita membahas apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, wa minha qiyamuz zawj bi kafalatil mar'ah wa siyanatiha wa qiyamul mar'ati bi a'malil bait wa ada'uha li wazifatiha sahihati fil hayah. Termasuk dari manfaat yang besar dari pernikahan adalah dapat suami memberikan jaminan kepada istrinya. Suami memberikan jaminan kepada istrinya dan memeliharanya. Yang dimaksud dari perkataan ini adalah bahwa dengan pernikahan, salah satu manfaat besarnya adalah terutama bagi sang istri, yaitu sang suami akhirnya dapat memberikan nafkahnya kepada sang istri. Dapat memberikan nafkahnya kepada sang istri. Karena kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa istri adalah awanun indakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, berbuat baiklah kepada istri. Sesungguhnya istri-istri kalian itu adalah awanun indakum. Saya bacakan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sulaiman ibn Amr ibn Al-Ahwas. Dari Amr ibn Al-Ahwas beliau bercerita, annahu syahida hajjatal wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berhaji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahamidallahu wa athna alaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara wa wa'adha. Kemudian beliau mengingatkan kaum muslimin dan memberikan nasihat. Wa dzakara fil hadithi qissah. Dan di dalam hadis tersebut disebutkan oleh Amr ibn al-Ahwas sebuah kisah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wastausu bin nisa'i khairan. Artinya, ingatlah, aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada para istri. Fa innama hunna awanun indakum. Sesungguhnya istri-istri kalian hanyalah tawanan di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu apapun selain itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan awanun dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa makna istri adalah tawanan sebagaimana yang dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Mereka adalah orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Maka tidak pantas seorang suami untuk menyia-nyiakan, untuk menyakiti dan tidak menafkahi seorang istri. Karena istri adalah bagaikan tawanan. Dan tawanan di sini bukan berarti seperti tawanan ataupun budak yang dipahami oleh sebagian orang. Lihat penjelasan dari Imam Al-Mubarak Furi, fa innama hunna awanun indakum jam'u aniyah ay asra. Yang dimaksud dengan istri adalah tawanan bagi kalian. Awan adalah jamak dari aniyah. Aniyah artinya adalah asra. Asra yaitu tawanan. Dan yang dimaksud istri adalah tawanan bagi suami. Apabila seorang perempuan sudah menikah, maka berarti dia di bawah kuasa suami. Suaminya paling berkuasa terhadap perempuan tersebut, bahkan lebih berkuasa dibandingkan kedua orang tua perempuan tersebut. Maka sang istri wajib taat kepada suami, dan ketaatan kepada suami lebih didahulukan dibandingkan ketaatan kepada orang tua. Ketaatan kepada suami lebih didahulukan dibandingkan ketaatan kepada orang tua. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya seorang suami pada saat itu dia berhak, bukan berhak, wajib menafkahi istrinya. Saya akan sebutkan sekarang bahwa termasuk dari kewajiban suami adalah menafkahi istrinya. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hak yang berhak sang istri mendapatkannya adalah sang istri mendapatkan jaminan dan juga pemeliharaan dan juga nafkah dari suami. Nafkah tersebut mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dan ini ditunjukkan dalam surat Thaha ayat 118 sampai 119. Innaka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Sesungguhnya kamu memiliki agar dia tidak lapar dan tidak telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak haus dan juga tidak kena terik matahari, yaitu maksudnya adalah mempunyai rumah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain empat perkara tersebut, maka suami juga wajib memberikan apa saja yang diperlukan oleh istri. Karena sang istri akan tinggal bersama sang suami. Sebagian ahli fikih mengatakan, innahu yalzamu lizawjah nafaqatal khadim idza kana zawj musiran. Sesungguhnya baik harus bagi seorang istri untuk memberikan nafkah kepada pembantunya jika suami adalah orang yang diluaskan rezekinya. Wa kanatil mar'atu mimman tukhdamu fi baiti abiha mathalan. Dan adalah seorang wanita termasuk dari orang yang diberikan pembantu tatkala di rumah bapaknya dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang suami memelihara dan menjamin istrinya. Termasuk di dalamnya adalah boleh sang istri menyediakan, minta disediakan pembantu rumah tangga apabila dia susah untuk mengurus rumah secara sendirian karena ada sebab syar'i. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan bahwa para lelaki, mereka lah yang memberikan nafkah kepada para istri. Disebabkan karena inilah, maka para lelaki memiliki kepemimpinan di dalam rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Disebabkan Allah meninggikan derajat para lelaki di atas para wanita. Dan disebabkan mereka, para lelaki, memberi nafkah dari harta-harta mereka kepada para wanita, yaitu para istri. Dan kalau kita perhatikan, dalil wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, di antara dalil-dalilnya, selain yang sudah saya sebutkan, surat At-Talaq ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang suami yang mempunyai kelapangan rezeki memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Waman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang dibatasi atasnya rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Kemudian juga dalil yang lain, surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban bagi ayah untuk memberikan rezeki kepada para istri pakaian dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani kecuali sesuai dengan kelapangannya. Kemudian dalil yang lain, surat At-Talaq ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadha'na hamlahunna. Jika para perempuan tersebut hamil, maka berikanlah nafkah atas mereka sampai mereka melahirkan. Ayat ini menunjukkan bahwa wajibnya memberikan nafkah kepada wanita yang ditalak dalam keadaan hamil. Berarti wanita yang merupakan istri lebih utama untuk diberikan nafkah. Nah, ini dalil dari Al-Quran tentang wajibnya suami memberikan jaminan dan pemeliharaan, termasuk di dalamnya nafkah kepada para istri. Kemudian dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam perbuatan kalian terhadap wanita. Fa innahunna awanun indakum, sesungguhnya mereka adalah tawanan bagi kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak atas kalian, yaitu diberikan rezeki, diberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Ini dalil. Dalil yang lain yang disebutkan dari hadis Amr bin As radhiyallahu an. Kata tatkala haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wal nisaikum alaikum haqqan fa amma haqqukum ala nisaikum fala yu'tina furushakum man takrahun wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah, janganlah istri-istri kalian membiarkan orang yang kalian benci untuk tidur di atas kasur kalian. Dan janganlah istri-istri kalian mengizinkan di rumah-rumah kalian orang yang kalian benci untuk masuk ke dalamnya. Dan ingatlah, hak istri-istri kalian atas kalian, wahai para suami, adalah kalian berbuat baik kepada mereka di dalam pakaian mereka dan di dalam makanan mereka. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa seorang istri mendapatkan jaminan dari suami, pemeliharaan dari suami. Ya. Kemudian dalil yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Muawiyah bin Haidah. Beliau berkata, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kita atas kita, atas suami? Maka Rasulullah SAW menjawab, in antut'imaha idha ta'imta. Kamu memberi makan jika kamu makan. Wa taksuaha idha tasaita. Kamu memberikan pakaian jika kamu berpakaian. Wala tuqabbihi alwajha wala tadrib. Jangan memburukkan wajah dan jangan memukulnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang di, atau penjelasan dari para ulama tentang bahwa nafkah adalah kewajiban bagi para suami, Al-Baghawi rahimahullah berkata, ala Abu Sulaiman Al-Khattabi fi hadha ijabun nafaqah wal kiswati alaih laha wa huwa ala qadri wus'iz zawj. Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi, di dalam hadis tersebut terdapat wajibnya memberi nafkah dan memberikan pakaian kepada istri, dan nafkah sesuai dengan kemampuan istri, ya, kemampuan suami maksud saya. Wa idza ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan laha. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu hak bagi sang istri, fahuwa lazimun hadar aw ghaba. Maka berarti nafkah tersebut wajib diberikan oleh suami, baik sang suami berada di tempat bersama istrinya ataupun sedang bepergian. Fa in lam yajid fi waqtihi kana daynan alayhi ka sa'iril huquqil wajibah. Kalau seandainya sang suami tidak mendapati nafkah pada waktunya, maka berarti itu adalah hutang yang dimiliki oleh suami yang wajib dibayar kepada istri. Sawa'un farada laha al-qadhi ayyama ghaibatihi aw lam yufrid. Baik itu tatkala diwajibkan oleh hakim saat dia tidak ada di tempat ataupun hakim tidak mewajibkannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kemudian ada penjelasan juga menarik dijelaskan oleh para ulama bahwa nafkah yang diberikan kepada istri sesuai dengan keadaan suami, bukan keadaan istri. Perhatikan baik-baik. Nafkah sesuai dengan keadaan suami, bukan keadaan istri. Baik sang istri miskin atau sang istri kaya. Hal ini berdasarkan surat Talak ayat 7 yang sudah saya bacakan tadi. Dan juga berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 tadi yang saya bacakan tadi. Ya. Dan para ulama menjelaskan seperti misalkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Surat Al-Talaq ayat 6. Artinya berikan tempat tinggal untuk mereka dari rumah yang kalian tinggali sesuai dengan kemampuan kalian. Kata Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini radhiyallahu anhuma, askinuhunna min sa'atikum. Artinya beri mereka rumah sesuai dengan kemampuan kalian. Fadalla ala anna al-infaqa makhsusun bihali zawjah bihali zawj jidatan wa faqran. Bahwa nafkah khusus untuk istri wajib atas suami dan sesuai dengan keadaan suami, entah itu dia kaya atau dia miskin. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menekankan bahwasanya para ulama bersepakat suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sang istri adalah orang yang kaya. Meskipun sang istri adalah seorang yang kaya. Kemudian berkenaan dengan ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa termasuk dosa dan ketidakbecusan suami adalah suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Lihat hadis-hadis berikut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqut." Cukup seseorang dinyatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ketika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Di sana terdapat dalam riwayat Imam Muslim yang lain, kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamlika qutah. Cukup seseorang dikatakan sebagai berdosa ketika dia menahan orang yang dari seseorang yang dia wajib untuk memberikan makan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk memberikan nafkah. Ada cerita menarik dalam riwayat Imam Ahmad dari Wahab ibn Munabbih. Beliau bercerita, "Inna maulan li Abdillah ibn Amr qala lah, inni uridu an uqima hadha syahr hahuna bi baitil maqdis." Sesungguhnya ada budak yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Sesungguhnya aku ingin tinggal sebulan di Baitul Maqdis ini." Faqala lah, "Tarakta li ahlika ma yaqutuhum hadha syahr?" Apakah engkau sudah meninggalkan untuk istrimu, anakmu, makanan atau bekal selama sebulan ini? Maka budak tersebut menjawab, "La, tidak wahai Abdullah bin Amr." Maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Farji' ila ahlik fatruk lahum ma yaqutuhum." Kembali engkau ke istrimu, ke keluargamu, dan tinggalkan bekal yang bisa mereka jadikan bekal untuk hidup selama kamu tidak ada di rumah. "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Cukup seseorang dikatakan sebagai orang yang berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang lain di bawah tanggung jawabnya yang wajib dia nafkahi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini juga menunjukkan ancaman bagi suami yang tidak menafkahi istrinya. Di sana hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kull ra'in 'amma istara'ah. Ahufidha dhalika am dayya' hatta yas'ala ar-rajula hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah dia benar-benar menjaganya atau dia benar-benar atau dia menyia-nyiakannya. Sampai Allah akan bertanya kepada seorang suami tentang istrinya dan anak-anaknya. Ini juga ancaman, peringatan keras bagi suami yang tidak menafkahi istrinya dan menyia-nyiakan istrinya. Dan itu banyak di zaman sekarang. Ya, itu banyak di zaman sekarang. Maka hati-hati. Takutlah kepada Allah tatkala setiap orang nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila berdiri dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban langsung oleh Allah. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma la yaqifanna ahadukum baina yaday Allahi ta'ala." Kemudian sungguh salah seorang dari kalian akan benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Laisa bainahu wa bainahu hijab wala turjumanun yutarjimulah." Tidak ada jarak antara dia dengan orang tersebut pembatas, dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah yang menerjemahkan untuknya. Maka ingat itu para suami, agar senantiasa memberikan nafkah kepada para istrinya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi hadis lain yang menunjukkan bahwasanya seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Wallah la an yaghdwa ahadukum fayuhtatabu ala dhahrihi fayabi'uhu wa yastaghni bihi wa yatasaddaq minhu khairun lahu min an yatiya rajulan fayas'aluhu yu'tihi am yamna'uhu wa dhalika anna al-yada al-'ulya khairun min al-yadi sufla wa bada' biman ta'ul." Demi Allah, sungguh seseorang pergi keluar di pagi hari dari rumahnya, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar, diletakkan di atas punggungnya, lalu dia jual dan dia mencukupkan dengan itu, bersedekah darinya. Ini semua lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang, minta-minta, kemudian entah orang tersebut nanti memberinya atau tidak memberinya. Yang demikian itu karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dari orang yang engkau nafkahi, engkau wajib nafkahi. Ta'ul maksudnya adalah istri. Karena dalam hadis yang riwayat Imam Ad-Daruqutni, "Qila man a'ul ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang aku a'ul, yang wajib aku nafkahi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Imra'atuka mimman ta'ul." Istrimu termasuk yang wajib kamu nafkahi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib memberikan nafkah kepada istri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang baik tatkala seorang menikah, dia mendapati atau istri mendapati nafkah dari suaminya, dan terkadang nafkah tersebut berlebih. Lihat ayat yang berbunyi, "Wa yas'alunaka an madza yunfiqun qulil 'afu." Artinya, Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus mereka nafkahkan? Yaitu kepada orang ini baru tanggung jawabnya. Kulil afwa. Yang mereka harus nafkahkan, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-afu. Para ulama tafsir, di antaranya disebutkan dalam kitab Adwa'ul Bayan, yang ditulis oleh Syekh Asy-Syinqiti rahimahullah. Az-za'id ala qadri al-hajah allati la budda minha. Yaitu tambahan dari di atas keperluan yang harus darinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri perempuan yang menikah, maka dia akan mendapatkan jaminan dan juga pemeliharaan dari suaminya, salah satunya nafkah, yaitu nafkah yang dia dapat tidak di suaminya. Dan walhamdulillah kalau seandainya nafkah tersebut berlebih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain lagi, hadis riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda bi nafsik fatasaddaq 'alaiha." Sedekahkan mulai dari dirimu, bersedekahlah atas dirimu. Fa in fadla syai'un fali ahli. Kalau seandainya masih tersisa, maka berikan kepada istrimu. Fa in fadla an ahlika syai'un falidhi qarabatik. Jika masih tersisa setelah kamu bersedekah kepada istrimu, maka untuk para kerabatmu. Fa in fadla an dhi qarabatik syai'un fa hakadha wa hakadha. Kalau seandainya masih tersisa setelah kamu bersedekah kepada para kerabatmu, maka hakadha, hakadha, hakadha. Artinya, Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke kanan, ke kiri. Maksudnya, berikanlah sedekah tersebut kepada orang-orang di samping kanan, samping kirimu. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang didahulukan memberikan, diberikan nafkah adalah istri sebelum kerabat, kemudian kerabat sebelum tetangga, dan selanjutnya. Jangan terbalik, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ada hadis yang lain yang juga menunjukkan bahwa seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Inna Hindun binti Utbah." Sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali kemudian aku ambil darinya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang cukup memenuhi hajatmu dan anakmu dengan cara yang patut. Ya. Lihat penjelasan Imam Ibnu Qudamah terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, "Wa fihi dalalatun ala wujubin nafaqah laha ala zawjiha." Dan di dalamnya terdapat dalil wajibnya memberikan nafkah untuk istri, ya, kewajiban atas suami. Wa anna dzalika bi miqdara bi kifayatihi, wa anna dzalika muqaddarun bi kifayatihi, dan hal tersebut sesuai dengan kesanggupan sang suami. Wa anna nafaqata waladihi alaihi dunaha bi qadri kifayatihim, dan bahwa pemberian nafkah kepada anaknya, ya, itu selain pemberian nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan sang suami. Wa anna dzalika bil ma'ruf, dan bahwasanya itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau seandainya mempunyai suami yang bakhil, maka ambillah harta dari suami tapi dengan yang ma'ruf, jangan terlalu berlebih-lebihan. Wa anna laha an ta'khudha dzalika bi nafsiha, dan bahwasanya boleh dia melakukannya sendirian. Artinya mengambil harta suami tersebut sendirian dia boleh kalau seandainya perbuatan sang suami bakhil min ghairi ilmihi idza lam yu'tiha iya, tanpa sepengetahuan suami kalau seandainya sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyimpang, saya ingin membaca sebuah cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu al-Jauzi tentang cerita suami yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, cetil. Ya. Lihat, cerita disebutkan oleh Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitab Al-Adhkiya. أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفاة من العرب خطب امرأة. Ada seorang sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan seorang pemuda dari bangsa Arab. Kedua-duanya melamar seorang perempuan. Jadi sama-sama ini. Ini ada seorang perempuan Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian seorang dari bangsa Arab melamar perempuan ini. Dua-duanya melamar perempuan ini. Wa kana al-fata jamilan. Dan pemuda dari bangsa Arab ini adalah pemuda yang bagus rupanya, ganteng. Fa arsalat ilaihimal mar'ah. Fa qalat innakuma qad khatabtumani. Maka sang perempuan mengutus seseorang, kemudian seseorang tersebut mengatakan kepada Al-Mughirah dengan pemuda dari bangsa Arab ini, sesungguhnya kalian telah melamar aku berdua. Sesungguhnya kalian berdua telah melamar aku, begitu maksudnya ya. Walastu ujibu ahadan minkum, dan aku tidak akan menjawab lamaran kalian berdua. Duna an arahu wa asma'a kalamahu fahdiran in syi'kuma. Aku tidak akan membalas lamaran kalian berdua sampai aku melihat laki-lakinya, mendengar ucapannya, maka silahkan kalian hadir berdua jika kalian ingin. Fahadara, kemudian hadirlah kedua-duanya. Faajlasathuma bihaitsu tarahuma, maka kedua-duanya disuruh duduk oleh sang perempuan ini, yang mana sang perempuan bisa melihat dari balik dinding kepada dua laki-laki ini. Watasma'a kalamahuma, dan ke perempuan ini bisa mendengar dua perkataan orang tersebut. Falamma ra'a al-Mughirah al-fata wa husna hay'atihi ya'isa minha wa 'alima annaha lan tu'thirahu 'alayh. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah melihat pemuda dari bangsa Arab tersebut, bagusnya rupanya, maka dia merasa kalah. Dan dia ingin agar pemuda tersebut, ya sudahlah, ini mungkin kekalahan. Ini mungkin saya tidak bisa menang melawan pemuda tersebut, memperjuangkan cintanya kepada si perempuan ini. Fa aqbala 'ala al-fata, maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pun menghadap kepada pemuda tersebut. Wa qad fakkara fi makhraj, dan sang Al-Mughirah bin Syu'bah sudah memikirkan bagaimana jalan keluarnya agar bisa menang. Faqala lah, laqad utita jamalan wa husnan wa bayanan fa hal indaka siwa dhalik. Wahai pemuda, engkau telah diberikan kebagusan rupa, keindahan rupa, dan penampilan yang baik. Apakah engkau memiliki kehebatan selain itu? Maka sang pemuda mengatakan, "Na'am, fa'addid mahasinah." Fa'addada mahasinah, tsumma sakat. Iya, kata si pemuda, aku memiliki ini. Kemudian dia menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Ya, si pemuda ini menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Lalu diam. Faqala al-Mughirah, kaifa hisab? Lalu Al-Mughirah ibn Syu'bah berkata, bagaimana hitunganmu terhadap harta? Kemudian qala, ma yasqutu alayya minhu syai' wa inni la astadriku minhu adaqqa min al-khardalah. Artinya, kata pemuda tersebut, aku tidak akan membiarkan sedikit pun jatuh dariku. Maka sesungguhnya aku akan benar-benar memperhatikan dan mengambil yang jatuh tersebut, meskipun lebih tipis daripada biji sawi. Nah, فقال له المغيرة لكني أضع البدرة والبدرة كيس يكون فيه 1,000 أو 10,000 درهم أو 7,000 دينار في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. Oh, kalau aku kata Mughirah beda. Kalau aku, aku akan meletakkan sebuah bakul, ya, yang di dalamnya terisi 1,000 atau 10,000 dirham atau 7,000 dinar. Aku letakkan di pojokan rumah. Ya, aku letakkan di pojokan rumah. Kemudian istriku mengambilnya sesukanya. Dan aku tidak mengetahui bahwa itu bakul akan habis isinya kecuali ketika istriku minta lagi selainnya. Nah, beda jauh ya. Faqalatil mar'ah fi nafsiha wallahi li hadha asy-syekh la hadha asy-syekh alladhi la yuhasibni ahab ilayya min hadha alladhi yuhsi 'ala ma 'ala mithli saghiratil khardalah. Demi Allah, ya, syekh ini yang lebih tua ini yang tidak menghitung untukku lebih aku cintai dibandingkan seorang pemuda yang sangat perhitungan sampai setengah dari biji sawi dia hitung. Fatazawwajatil Mughirah, maka akhirnya Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an menang dan akhirnya menikah dengan perempuan tersebut. Masya Allah, ya. Ini contoh cerita yang disebutkan tentang bagaimana suami yang tidak pelit terhadap istrinya. Maka silakan para suami, silakan siapkan bakul-bakul isinya uang, ya. Kemudian kalau seandainya sudah habis, baru istri minta lagi, baru ketahuan itu adalah suami yang senantiasa tidak pelit, tidak bakhil, tidak kikir, tidak koret, tidak medit, tidak cetil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya kita lihat dari ijma', maka sebagian besar ulama menukil ijma' bahwa sang suami wajib menafkahi istrinya. Yang menukil ijma' di antaranya Ibnu al-Munzir dalam kitabnya al-Ijma', kemudian al-Muhlab Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Ibnu Hajar. Ya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wa ammal ijma', fattafaqa ahlul ilm 'ala wujubi nafaqati az-zawjat 'ala azwajihinna idza kanu balighin illa an-nashiza minhunna. Adapun ijma', para ulama bersepakat atas wajibnya menafkahi para istri. Ya, kewajiban atas suami jika sang istri tersebut sudah baligh, kecuali istri-istri tersebut ada afwan. Jika sang suami tersebut sudah baligh, kecuali jika sang istri tersebut adalah wanita yang melakukan maksiat terhadap suaminya, maka tidak wajib untuk diberikan nafkah. Nah, itu semua adalah apa yang disebutkan oleh penulis bahwa termasuk dari manfaat besar yang didapat oleh istri tatkala menikah adalah dia mendapatkan jaminan dari suaminya, dia mendapatkan pemeliharaan dari suaminya. Kemudian penulis mengatakan, dan istrinya melaksanakan pekerjaan rumah dan menjalankan kewajibannya dengan benar dalam kehidupan berumah tangga. Ya. La kama yadda'ihi a'da'ul mar'ah wa a'da'ul mujtama' mi annal mar'ata syarikatul rajuli fil amali kharijal bait fa akhrajuha min baitiha wa azaluha an wazifatiha sahiha wa sallamuha amala ghairiha wa sallamu amalaha ila ghairiha fakhtalla nizamul usrah wa sa'at tafahum بين الزوجين مما يسبب في كثير من الأحيان الفراق بينهما أو البقاء على مضض ونقيد. Artinya, tidak seperti yang diserukan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh wanita muslimah, ya, dan juga musuh-musuh masyarakat Islami, bahwa wanita pendamping laki-laki untuk bekerja di luar rumah. maka mereka mendorong para pekerja di luar rumah, mereka mendorong para wanita untuk kerja keluar rumah, memisahkannya dari tugasnya yang benar dan memberinya kerja yang bukan pekerjaannya, lalu tugasnya diberikan kepada orang lain. Maka terjadilah kerusakan dalam sistem rumah tangga. Kemudian terjadilah salah satu salah pengertian antara suami istri yang bisa menyebabkan perpecahan, perceraian yang banyak terjadi. Atau mereka tidak bercerai, namun mereka hidup dalam suasana yang sakit dan sulit. Saya ulangi ya, setelah penulis menjelaskan kepada kita manfaat yang besar dari menikah adalah sang istri mendapati jaminan, pemeliharaan, nafkah, sedekah dari sang suami. Tetapi sang istri mempunyai kewajiban, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian menjalankan kewajibannya dengan benar, ya, dan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ini sebenarnya pekerjaan sang istri, yaitu menjalankan pekerjaan rumah tangga. Kalau kita perhatikan, ya, hak salah satu hak suami adalah sang suami mendapatkan agar sang istri mengurusnya, ya, sang istri mengurusnya. Coba perhatikan beberapa dalil bahwa sang istri mengurus sang suami. Perhatikan baik-baik. Dalil yang diriwayatkan dari Husain ibn Mihsan, beliau bercerita, haddatsatni ammati, bibiku berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja, kata sang bibi Husain, aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sebuah keperluan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ai hadhi adzatu ba'lin, engkau wahai wanita apakah punya suami? Qultu na'am, iya aku punya suami wahai Rasulullah. Qala kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadapnya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka sang perempuan ini menjawab, ma aluhu illa ma ajaztu anhu, aku tidak pernah meremehkan melayani suami. Aku sangat gigih untuk melayani suami, kecuali yang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa sang istri salah satu kewajibannya adalah melaksanakan pekerjaan rumah, menjalankan kewajibannya dengan benar dalam kehidupan rumah tangga, yaitu mengurus rumah suami, melayani suami, dan semisalnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan terhadap hadis ini. Dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Adabuz Zafaf. Wal hadithu zahirud dilala ala wujubi ta'ati zawjah li zawjiha wa khidmatuha iyahu fi hudud istita'atiha. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّا مَنْ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْخِدْمَةِ فِي مَنْزِلِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ تَرْبِيَةِ أَوْلَادِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Hadith, dalilnya terlihat jelas bahwa ini adalah dalil tentang wajibnya taat istri kepada suaminya. Dan berbaktinya istri terhadap suaminya dalam batasan-batasan kemampuannya, dan tidak diragukan lagi di dalam ketaatan ini dan di dalam pelayanan ini bahwa yang pertama kali masuk di dalamnya adalah mengurus rumah dan apa saja yang berkaitan dengan pendidikan anak dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa seorang istri dia mempunyai kewajiban, yaitu mengurus rumahnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab Siyar Alamin Nubala dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab, beliau bercerita, دخلت أيم العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروسا وقامت آخر الليل تطحن يعني أم سلمة أم سلمة. Di malam hari, seorang ratu Arab, bangsawan Arab, menjadi istri pemimpin kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal Isya, ratu Arab atau bangsawan Arab masuk menemui manusia pemimpin kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir malam, bangsawan Arab tersebut, sang ratu ini, membuat adonan. Dialah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri melayani suaminya, ya. Kemudian juga dalam riwayat dari Anas bin Malik, beliau bercerita, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zaffu imra'ah ila zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawj wa ri'ayati haqqihi. Artinya adalah sahabat-sahabat Rasulullah jika mereka memberikan ucapan selamat kepada seorang perempuan tatkala perempuan ini sudah menikah, maka salah satu perintah yang diperintahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum adalah agar sang istri berkhidmat melayani suaminya dan mengurus suaminya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kewajiban istri adalah melayani suami, kemudian mengurus rumah tangga, kemudian mengurus pendidikan anak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat istri-istri para salafus salih dari mulai dahulu, mereka senantiasa melayani suami, mengurus rumah tangga, dan mendidik anaknya. Dan itulah kebiasaan istri-istri salafus saleh dahulu. Ya, coba perhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma zawwaja Fatimatan ba'atha ma'aha bi khamilah wa wisadah wa wisadatu udmin hashawha alif wa raiha'ain wa saqa'ain. Qala fa qala Aliyun li Fatimah yawman laqad sanautu hatta ishtaqaitu sadri wa qad jaa Allahu bisabin fadhhabi fastakhdimi. Fa qalat ana wallahi qad tahantu hatta majaltu majalat yadayya. Intinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali, maka Fatimah radhiyallahu anha mengurus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai kedua tangan beliau tebal. Nah, ini menunjukkan bagaimana Fatimah radhiyallahu anha mengurus suaminya. Kemudian juga riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad. Asma radhiyallahu anhu radhiyallahu anha bercerita, "Kuntu akhdimu Zubair khidmatal baiti kulli." Aku berkhidmat melayani Zubair dalam seluruh keperluannya di rumah. Wa kana lahu faras wa kanat asu wa kuntu asasuhu wa kuntu ahtashshu lah wa aqumu alayhi. Sampai Zubair memiliki kuda, aku yang memberi makannya, aku yang menyediakan kandangnya, dan aku yang menyiapkan keperluan kuda tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa sang istri sangat sangat sibuk dengan pekerjaan rumahnya, dan itulah pekerjaan asas dasar sang istri, ya. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan tidak seperti yang diserukan oleh musuh wanita muslimah dan juga musuh masyarakat islami, bahwa wanita pendamping laki-laki untuk bekerja di luar rumah, yang ditunjukkan kepada bahwa wanita harus setara dengan laki-laki. Ya, dia juga, laki-laki bekerja di luar rumah, maka perempuan pun juga berhak untuk bekerja di luar rumah. Maka mereka mendorong para wanita untuk keluar rumah. Ya, dengan berbagai macam alasan. Nanti salah satu alasannya adalah, kalau seandainya wanita tidak keluar rumah untuk bekerja, maka setengah dunia akan terbengkalai. Nah, ini tidak benar, ya, para ikhwah. Memisahkannya dari tugasnya yang benar, dari tugasnya yang sebenarnya, dan memberinya kerjaan yang bukan pekerjaannya. Tugasnya perempuan sebenarnya adalah dalam rumah, sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Kemudian memberikan pekerjaan yang bukan tugasnya, yaitu mencari nafkah, itu tugasnya suami, bukan tugasnya istri. Lalu tugasnya diberikan kepada orang lain. Sedangkan tugas aslinya di dalam rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, kemudian mendidik anak, itu diberikan kepada orang lain, yaitu para pembantu rumah tangga. Nah, ini tidak benar. Kemudian terjadilah salah pengertian antara suami istri. Kalau seandainya ada orang ketiga masuk ke dalam rumah, maka mungkin suami akan merasa ada perasaan terhadap pembantu tersebut karena dia yang melayaninya. Akhirnya terjadi cekcok, ataupun sang istri terlalu sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya terjadi percekcokan. Sang suami merasa tidak diperhatikan. Oh, kadang-kadang kita saja yang istri, sebagian istri kaum muslimin tidak bekerja di luar rumah, tetapi kadang-kadang sebagian istri sibuk dengan sesuatu yang tidak melayani kita, maka kita akhirnya tidak nyaman, ya. Apalagi kalau seandainya istrinya tidak ada di rumah, kemudian sibuk sendiri, suaminya melayani dirinya sendiri dalam rumah, maka ini menimbulkan salah pengertian antara suami istri yang bisa menyebabkan perceraian yang banyak terjadi, atau mereka tidak bercerai namun mereka hidup dalam suasana yang sakit dan sulit. Maksudnya hidup dalam suasana sakit dan sulit adalah, para ikhwah, coba bayangkan ada sebuah keluarga. Suaminya berangkat ke kantor jam 7:30. Istrinya berangkat lebih dulu dari suaminya. Ya, istrinya berangkat lebih dulu dari suaminya. Maka ini keluarga yang sakit ataupun keluarga yang sulit untuk merasakan bagaimana harmonisnya sebuah rumah tangga. Nanti kalau pulang dari kantor, sang suami letih, sang istri juga letih, akhirnya sang istri tidak bisa melayani suaminya. Ya, dan terkadang sang istri lebih lama lemburnya dibandingkan sang suami. Anak-anaknya sama siapa? Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan kemudian penjelasan dari guru beliau, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Dalam tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepadamu untuk melaksanakan sesuatu yang disukai dan disenanginya, bahwa pemikiran yang salah, buruk, dan menyalahi perasaan, dan pemikiran ini juga bertentangan dengan wahyu langit dan syariat yang disyariatkan oleh Allah yang Maha Pencipta, berupa pemikiran yang menyamakan wanita dengan laki-laki dalam semua segi hukum dan lapangan aktivitas. Pendapat seperti ini merupakan suatu kerusakan dan pengkerdilan terhadap suatu aturan masyarakat yang kebenarannya terlihat oleh siapapun, kecuali oleh orang yang Allah Subhanahu wa taala butakan pandangannya. Dalam artian perkataan beliau ini, sebenarnya perbedaan antara seorang perempuan dengan seorang lelaki itu sangat jelas Jangankan kita lihat dari sisi agama, dari sisi masyarakat saja itu sudah tercipta perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sang laki-lakilah yang memberi nafkah, yang bekerja, sang perempuanlah yang mengurus rumah. Itu sudah tatanan masyarakat di tengah masyarakat. Ya, wallahu alam. Sesungguhnya untuk hal itu, untuk hal seperti itulah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wanita dengan sifat-sifat yang khusus untuk wanita, yang sesuai untuk bermacam-macam kegiatan dalam membangun masyarakat ke arah yang baik, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara anak-anak, mengatur rumah tangga, melaksanakan pekerjaan rumah seperti memasak, membuat makanan, menyapu dan sebagainya yang tidak sesuai untuk kegiatan pekerjaan lainnya. Maksudnya apa para ikhwah? Inilah yang sudah ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, ya. Wanita itu mengandung, laki-laki tidak bisa mengandung, melahirkan, laki-laki tidak bisa melahirkan. Baik itu secara tabiatnya, ya, juga secara manusiawinya dia tidak bisa. Seperti misalkan di sini memelihara anak, menggendong anak. Itu perempuan kuat gendong anak, laki-laki enggak kuat. Maka ini memang sudah Allah buat seperti itu agar pekerjaan perempuan itu memang mudah dia kerjakan karena memang dia mempunyai kekuatan dari sisi itu, ya. Ini para ikhwah. Kegiatan-kegiatan ini yang dapat menegakkan masyarakat dan dilaksanakan di rumahnya dengan suasana tertutup, terpelihara, suci, terjaga kehormatan dan kemuliaannya. Terpelihara nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dianggap kurang dibanding dengan kegiatan laki-laki dalam pekerjaannya. Kalau wanita lebih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, maka dia akan terjaga kesuciannya. Lihat, kita bisa memastikan bahwasanya wanita-wanita yang keluar rumah, mereka lah yang paling banyak terenggut kesuciannya. Ya, terenggut kesuciannya. Mereka lah yang paling banyak menjadi sasaran bagi laki-laki yang bermasalah dengan hatinya. Bagi laki-laki yang tergoda dengan perempuan. Wanita-wanita yang banyak keluar rumah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dungu dan bodoh dalam pemahaman Islam dari orang-orang kafir dan pengikut mereka memandang bahwa wanita mempunyai hak yang sama seperti laki-laki dalam kegiatan di luar rumah. Sedangkan wanita pada waktu mengandung, menyusui dan mengalami nifas tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Ia mengalami kesulitan sebagaimana yang bisa disaksikan. Ini Syekh ingin mengatakan bahwa sebagian orang tidak berpikir bahwa perempuan keadaannya tidak sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki orang yang susah, memiliki kesusahan tidak seperti laki-laki memiliki kesusahan. Ya, perempuan memiliki kesusahan seperti dia haid, dia nifas, ya, tidak bisa mengerjakan pekerjaan sebagaimana laki-laki tatkala dia haid, tatkala nifas. Maka orang-orang yang menyatakan dengan kesetaraan gender, ya, kemudian emansipasi wanita, mereka ini tidak berpikir bagaimana seorang perempuan memiliki keterbatasan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu yang diinginkan oleh Syekh. Apabila sepasang istri dan suami keluar untuk bekerja, maka pekerjaan rumah yang tetap akan ada terbengkalai, terhitung dari menjaga anak-anak yang masih kecil, menyusui anak yang masih disusui, dan menyediakan makanan dan minuman untuk suami apabila ia datang dari pekerjaan. Ini pasti terbengkalai kalau seandainya sang istri sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Maka apabila seseorang dipekerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan istri di rumah, niscaya orang yang di pekerjaan itu tidak akan dapat melaksanakan semua kegiatan sang istri yang keluar dari pekerjaan rumahnya. Walaupun mendatangkan sekian banyak pembantu di rumah tangga, maka tidak akan bisa mengerjakan semua pekerjaan istri. Karena ada batasan-batasan pembantu rumah tangga. Ya, ada batasan-batasan. Kesimpulannya, wanita dalam kebersamaannya di dalam rumah tangga, bahwa keluarnya ia dari rumah dan memberikan tugasnya kepada orang lain menyebabkan hilangnya kehormatan dan agama. Seperti yang saya ungkap tadi, bahwa kita bisa memastikan wanita yang terenggut kesuciannya, mereka lah wanita-wanita kebanyakan yang keluar rumah. Dalam artian, salah satu penyebab terenggut kesuciannya adalah ketika dia keluar dari benteng dia yang paling kuat, yaitu rumahnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah wahai saudariku muslimah, janganlah tertipu oleh ajakan yang menggiurkan, kata Syekh. Apa yang telah terjadi pada wanita-wanita yang tergoda merupakan bukti yang jelas untuk menjadi saksi atas kerusakan dan kegagalan wanita. Pengalaman adalah sebaik-baik bukti. Sebaiknya engkau segera menikah wahai saudariku muslimah selagi engkau masih muda dan disenangi orang. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi saudari muslimah, jangan tunda-tunda untuk menikah. Ya. Umur 20 tahun menikahlah. Umur 21 tahun menikahlah. Jangan tunda-tunda untuk menikah. Selagi mempunyai wajah yang disenangi oleh orang. Kalau seandainya sudah tua, maka susah untuk disenangi orang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana laki-laki diharamkan untuk tabattul, tidak menikah, maka begitu juga perempuan. Ya, dan kedudukan perempuan lebih sulit dibandingkan kedudukan laki-laki dalam mencari jodoh. Dalam artian, apabila seorang perempuan sudah tua, maka susah untuk diminati oleh para lelaki karena sudah tua. Sedangkan kalau laki-laki, meskipun dia sudah tua, umur 40, 50, mungkin masih ada perempuan-perempuan yang mau dengannya. Ya. Janganlah mengundur-mundurkan kesempatan menikah dengan hanya karena meneruskan belajar atau karena sibuk dalam tugas kerja. Sesungguhnya perkawinan yang tepat merupakan kebahagiaan dan ketenanganmu. Ia dapat menggantikan seluruh pendidikan dan jabatan kerja. Namun pendidikan dan jabatan kerja tidak dapat menggantikannya walau setinggi apapun yang engkau dapat. Ini sebagian kadang-kadang juga orang tua menyulitkan untuk sang anak menikah. Harus selesai kuliah. Harus kuliah dulu. Nah, ini apabila sang anak tersebut nanti sudah kuliah, kemudian dapat S1, harus ambil S2 dulu, tanggung Ustaz. Dan semisalnya. Nah, ini tidak benar. Ya, maka semestinya apabila dia sudah ada yang melamarnya dari laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, maka menikahlah dengan laki-laki tersebut. Ya, secepatnya, jangan ditunda-tunda. Tegakkanlah olehmu pekerjaan rumah tanggamu, didik dan perihalah anak-anakmu, karena inilah tugasmu yang utama dan buah dari kehidupan. Dan janganlah menuntut ganti rugi ganti karena tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Taib. Kemudian penulis mengatakan, janganlah lewatkan kesempatan menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'aluhu takun fitnatul fil ard wa fasadun kabir." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, jika kalian tidak menikahkan orang tersebut, akan terjadi fitnah, godaan dan kerusakan besar di atas muka bumi. Nah, dari mulai ini penulis ingin mengingatkan kepada para perempuan agar berhati-hati mencari jodoh. Nah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang saya akan menyebutkan bagaimana calon suami yang cocok untuk kita terima sebagai calon suami. Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih uraian pembahasan materi yang begitu dalam dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda semuanya yang ingin memperdalam materi, bertanya perihal apa yang telah Ustaz sampaikan, silakan. Kami undang Anda di 0218236543 melalui telepon, kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan apa yang telah Ustaz bahas. Sebelum kami persilakan mulai telepon, Kami awali dulu dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan kami bacakan dari saudara kita di Duri Riau yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, jika istri tidak patuh pada suami, bahkan si suami pernah dibentak-bentak. Kami sudah 5 tahun berkeluarga dan si suami sudah membimbing melalui Al-Quran dan hadis, tapi tak ada perubahan dan pengaruhnya bagi si istri. Pertanyaannya, apakah sang suami hanya cukup bersabar saja menyikapi hal tersebut? Terima kasih atas pencerahannya Ustaz, silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, saya katakan kepada suami, ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mendapati istri yang sering tidak taat kepada suami. Maka pada saat itu, yang wajib Anda lakukan adalah karena dia ujian dan setiap manusia akan diuji, maka bersabarlah dengan ujian tersebut. Ya, wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabarlah dengan ujian tersebut. Bergembiralah orang-orang yang sabar, yang apabila mereka tertimpa ujian, musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya katakan bersabarlah kepada dengan kelakuan sang istri tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu berusahalah mencari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh istri. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yafriq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidaklah seorang suami yang beriman memarahi seorang istri yang beriman jika sang istri jika dia membenci satu sifat dari sang istri, maka sang suami akan rela dengan sifat-sifatnya yang lain yang baik. Ya, maka berusahalah mencari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh sang istri tersebut, yang dengannya kita bisa memaafkan sang istri dengan segala macam kekurangannya. Dan juga lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang suami mungkin dia membenci dari istrinya berbagai macam hal, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari istrinya kebaikan yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam surat Wa'asa antakrahu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Dan mungkin kamu membenci sesuatu dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa surat ke-4 ayat 19, ya. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu membenci istrimu, maka mungkin kamu membenci sesuatu darinya dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini satu, ini yang kedua. Yang ketiga yang harus dilakukan oleh sang suami adalah hendaknya dia tetap berlaku santun kepada istrinya dalam menasihatinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sebuah sikap lembut ada pada seseorang kecuali akan menghiasinya. Dan sebaliknya, tidaklah sikap keras ada pada seseorang kecuali dia akan memburukkannya. Maka bersikap santunlah kepada istri tatkala menasihatinya, niscaya nasihatnya akan diterima. Jangan keras, apalagi sampai memukul, apalagi di bagian-bagian vital. Di antaranya wajah dan bagian-bagian vital lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau faddan, kasar, keras hatimu, maka orang-orang akan menjauh darimu. Nah, ini bisa digunakan oleh sang suami ketika menasihati istrinya, yaitu nasihati dengan santun, nasihati dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yang bisa dilakukan oleh sang suami tatkala menasihati istrinya adalah melakukan tahapan-tahapan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna fil wahjuruhunna fil madadi' wadribuhunna. Dan istri-istri yang kalian khawatirkan mereka berbuat nusyuz, tidak taat kepada suami, maka nasihatilah mereka. Nasihati dengan nasihat yang baik, santun, lembut. Kalau tidak mempan, maka pisahilah ranjang mereka. Tidak tidur bersama mereka satu ranjang, ataupun tidak menggauli mereka. Yang ketiga, kalau seandainya itu tidak mempan, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Pukulan yang bukan karena marah, pukulan yang bukan karena ingin balas dendam, pukulan yang bukan karena ingin menghancurkan istri, tetapi pukulan yang ingin memberitahukan bahwa dia adalah keliru. Nah, ini tahapan-tahapan yang bisa dilakukan oleh seorang suami apabila melihat istrinya melakukan ketidaktaatan terhadap suami. Wallahu a'lam. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Sasongko di Magelang. Beliau bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Apakah boleh kalau saya langsung memberikan nafkah pendidikan dan uang saku kepada anak-anak kandung saya tanpa melalui istri sambung atau ibu tiri mereka? Nafkah kepada istri saya pisahkan dan saya sudah kasihkan sesuai permintaan dia. Syukran Ustaz, mohon pencerahannya. Silahkan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Maka jawabannya sudah kita ketahui tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bukan itu ayat yang saya maksud, yaitu hadis tentang Hindun binti Utbah tadi. Bahwa beliau tidak diberikan nafkah yang cukup oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau mengambil untuk nafkah beliau dan untuk nafkah anak beliau. Para ulama di antaranya Imam Qudamah menjelaskan bahwasanya di sini kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan kepada anak-anak, dan beda nafkahnya istri dan nafkahnya anak-anak. Nah, maka pada saat itu sang suami tidak mengapa dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya langsung. Kalau seandainya anak-anaknya memang rusht, yaitu mampu untuk mengelola nafkah tersebut. Tapi kan ada anak-anak yang memang dia belum baligh, belum mampu untuk mengelola uang tersebut, maka tidak mengapa dia berikan kepada istri, meskipun itu adalah istri tiri misalkan, ya. Jadi intinya tidak mengapa dia memberikan nafkah kepada istri, mungkin istri kedua, dan dia juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya. Jadi tidak mengapa itu, dibedakan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga jawaban Ustaz memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang telah masuk melalui telepon. Kami tunggu di 0218236543. Silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan Umi Alif di Bogor.
Silakan Umi Alif.
Begini Pak Ustadz, suami saya punya ponakan. Yeah. Usianya sekarang 32 tahun, perempuan. Iya. Yeah. Yeah. Saya dan suami sudah berusaha dua kali mentaaruf ponakan suami dengan kenalan kami berdua yang insya Allah baik. Tapi ponakan suami saya itu selalu melihat dari segi fisik Pak Ustadz. Jadi dua kali itu dia menggagalkan karena dilihat dari fisiknya. Itu kalau selanjutnya kami berdua, saya dan suami, tidak peduli lagi dengan masalah jodohnya ponakan suami ini, apakah kami berdosa, Pak Ustaz?
Baik.
Ya.
Terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, jazakillah Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya adalah jangan dibiarkan, tetaplah membantu keponakan tersebut untuk mencarikan suami untuknya. Ya. Dan sembari diingatkan kepada keponakan tersebut bahwasanya yang paling patut diperhatikan adalah agama dan akhlaknya. Dan sebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man taradana dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika seorang laki-laki datang kepada kalian dan laki-laki tersebut kalian rela agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan kalian. Nah, ini diingatkan kepada keponakan tersebut, yang menjadi ukuran adalah baik agama dan akhlaknya. Adapun kemudian sudah dua kali kemudian dia menolak gara-gara fisik, maka jangan berputus asa untuk menolong orang lain. Ya, karena ketika kita ingin menolong orang lain, maka kita harus maksimal dalam menolongnya, dan sembari kita memberikan nasihat bahwa fisik bukan ukuran, karena tidak ada yang sempurna di dunia. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya keponakan tersebut adalah perempuan, kemudian dia tidak setuju dengan fisik laki-laki yang ditawarkan, maka itu hak sang perempuan tersebut, sang keponakan perempuan ini. Hak. Kenapa? Karena dia mungkin tidak tertarik dengan si laki-laki tersebut, dan dia yang akan menjalaninya, bukan dari saudari yang bertanya ataupun suami dari saudari yang bertanya tersebut. Dia yang akan menjalannya selama hidup dia, maka dia berhak untuk itu. Akan tetapi, yang sudah saya jelaskan bahwasanya jangan sampai mencari kesempurnaan pada seorang lelaki, karena dia tidak akan mendapatkannya. Karena yang mencari pun bukan bidadari, dan tidak ada malaikat di dunia. Wallahu a'lam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk kita semua dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kami undang kembali, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang memperdalam materi bertanya langsung seputar pembahasan ini melalui telepon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
Ibu Siti di Balikpapan.
Silahkan Ibu Siti pertanyaannya.
Ini saya mau tanya soal ta'aruf.
Baik.
Ta'aruf itu gimana ya? Saya punya anak gadis. Cuma saya belum takut gimana, belum tahu caranya gimana kalau ta'aruf saya seandainya mau mencari jodoh gitu.
Mencarikan jodoh saya, untuk anak ya?
Iya. Soalnya saya takut dia itu dapat yang nggak baik gitu, maksudnya.
Yeah.
Gimana caranya, apa etis gitu, saya kan perempuan gitu. Dari pihak perempuan untuk mencari jodoh kan buat dia yang terbaik untuk dunia dan akhirat dia gitu, Pak Ustaz.
Yeah.
Itu saja Pak Ustaz.
Baik Ibu Siti, terima kasih atas pertanyaannya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, sebelumnya saya ingin berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga anak ibu yang bertanya mendapatkan suami yang baik agama dan akhlaknya. Maka saya nasihatkan kembali kepada para orang tua, ketika Anda mempunyai anak perempuan, maka yang paling patut Anda perhatikan untuk calon suami anak Anda adalah yang baik agama dan akhlaknya. Yang baik agama dan akhlaknya. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Mimman tuzawwiju ibnatak?" Kepada siapakah engkau akan menikahkan anak perempuanmu? Maka beliau menjawab, "Mimman ittaqallah." Kepada seorang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadhlimha. Kalau seandainya suami yang bertakwa mencintai istrinya, dia akan sangat memuliakan istri tersebut. Sebaliknya, kalau seandainya suami mungkin tidak terlalu suka dengan istrinya, disebabkan mungkin wajahnya atau yang semisalnya, maka tetapi dia karena takwanya, dia tidak akan pernah menzalimi istrinya. Maka saya nasihatkan, calon suami untuk anak Anda, carilah calon suami yang beragama dan berakhlak yang baik. Baik. Tata caranya bagaimana? Maka jawabannya ada berbagai macam cara. Yang pertama yaitu dia menunggu lamaran dari laki-laki yang datang kepada dirinya. Sang perempuan atau sang orang tua perempuan menunggu lamaran laki-laki yang ingin melamar anak perempuannya tersebut. Ketika ada lamaran, maka baru setelah itu diproses, yaitu sang orang tua perempuan dan juga perempuannya yang ingin menikah ini berhak untuk mencari keterangan-keterangan yang valid tentang calon laki, calon suaminya tersebut atau laki-laki yang sudah melamarnya tadi. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dia bisa menawarkan diri kepada seorang lelaki. Orang tuanya dapat menawarkan diri, menawarkan anaknya kepada lelaki yang dilihat baik agama dan akhlaknya. Tentunya menawarkan diri bukan dipajang di sosial media, tidak, akan tetapi dengan cara yang ma'ruf dan patut, ya. Misalkan lewat teman-teman yang memang baik agama dan akhlaknya, maka dia bisa menawarkan anak perempuannya kepada keluarga yang mempunyai anak laki-laki yang juga terkenal baik agama dan akhlaknya. Nah, itu dua cara bagaimana kemudian menjadikan jodoh untuk anak kita. Baik. Yang patut diperhatikan adalah jangan dibiarkan anak untuk berpacaran, karena berpacaran dalam agama Islam diharamkan, karena berpacaran akan mendekatkan kepada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukannya. Dan berpacaran dengan dalih ingin mendalami sifat pasangan, maka ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan mendekatkan kepada perbuatan nista, keji, perzinahan, dan semisalnya. Dan tidak sedikit orang pacaran puluhan tahun, kemudian setelah itu ternyata perempuannya nikah dengan laki-laki yang lain. Wah, itu nyesek banget, nyesek banget. Ya. Maka Islam tidak ingin menggolimi para perempuan dan juga para lelaki. Oleh sebabnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ingin mencari biodata, carilah biodata yang benar. Caranya, misalkan ada seorang lelaki yang maju kepada orang tua perempuan, seorang perempuan. Maka sang perempuan ini ingin mencari biodata dari lelaki ini. Maka dia berhak untuk bertanya kepada adik si perempuan laki-laki tersebut, kepada ibu si perempuan laki-laki tersebut, kepada kakak adik perempuan laki-laki tersebut, kepada bibinya, kerabat-kerabat dari laki-laki perempuan tersebut. Dia berhak untuk bertanya tentang keadaan perempuannya, tentang keadaan laki-laki tersebut. Yang paling berhak untuk ditanya adalah tentang agama dan juga akhlaknya, terutama sholat. Makanya ini nanti saya akan sebutkan sifat calon suami yang ideal menurut agama Islam. Bagaimana, ya? Kita akan sebutkan nanti dengan dalil-dalilnya pada pertemuan yang selanjutnya, insyaallah. Begitu juga laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, maka dia berhak untuk mencari data-data yang dia perlukan dari seorang perempuan tersebut dengan cara yang ma'ruf, tidak berpacaran. Seperti misalkan dia datang langsung kepada rumah perempuan tersebut, menghadapi bapaknya, dia bertanya kepada bapaknya tentang perempuan tersebut, dan saya laki-laki tersebut bisa melihat si perempuan tersebut baik langsung ataupun sembunyi-sembunyi kalau memang dia ingin menikahinya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Jabir radhiyallahu anhu. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu ahra an yu'dama bainahuma, sesungguhnya melihat kepada calon istri itu adalah lebih diharapkan untuk hubungannya kekal atau untuk hubungannya langgeng setelahnya, yaitu setelah menikah. Jadi sebenarnya Islam mengajarkan cara yang sangat baik untuk mencari jodoh dan juga untuk menggali data calon jodoh kita, sehingga tidak masuk ke dalam perbuatan nista, tidak masuk ke dalam perbuatan keji, kotor, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu khususnya yang tadi yang bertanya, dan kita semuanya menjadi bekal untuk kita dapat menikahkan putra-putri kita atau saudara-saudara kita, mendapatkan jodoh yang soleh atau salehah. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, mohon maaf di kesempatan kali ini kami cukupkan untuk tanya jawab. Sebagai istintam Ustaz, mohon Ustaz memberikan beberapa penutup dan kesimpulan, silahkan.
Ya, saya di penutup kajian ini hanya ingin mengingatkan kepada para wanita bahwa tidak diharamkan seorang wanita bekerja di luar rumah. Akan tetapi, seorang wanita yang penuh tanggung jawab dan akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang benar-benar tahu apa hakikat dirinya. Dia sebagai istri dan dia sebagai ibu rumah tangga. Maka sebenarnya tugas pokok dan fungsi utama dia adalah sebagai istri yang melayani suaminya, mengurus rumah suaminya, dan mendidik anak-anak dari suaminya. Silahkan bekerja di luar rumah, akan tetapi jangan sampai kewajiban Anda sebagai seorang istri dan seorang suami terbengkalai. Maka itu nanti akan menyulitkan Anda tatkala dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada penghalang antara kita dengan Allah, dan pada saat itu tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang tua yang menipu anak-anaknya, yaitu ibu yang menipu anak-anaknya karena terlalu sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, akhirnya dia tidak perhatian kepada anak-anaknya, terutama dalam perkara ilmu agama dan adab-adab islami, sehingga anak-anaknya tumbuh di atas bukan ilmu agama dan tumbuh di atas akhlak yang bukan islami. Maka jangan salahkan anak Anda tidak pandai ilmu agama ataupun tidak berakhlak dengan akhlak islami karena Anda sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Ini semoga nasihat ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.